Yle Areena.
Yle Puhe.
Kertokaa jokin tutkimuseettinen ongelma.
Mä voisin oikeastaan kertoa semmoisen tosi tarinan, että meillä kerran muutama vuosi sitten paljastui, että gradu oli niin kuin täysin plagioitu. Se oli, mä oon siis venäjän kielen laitokselta ja se oli venäläisen kirjallisuuteen liittyvä gradu ja kävi sitten ilmi hyvin helposti, että se on napattu tuolta verkosta. Se on kerran jo hyväksytty gradu Venäjällä ja opiskelija tarjosi sitä sitten meillä graduna ja sitten tämä työnohjaaja huomasi kyllä, että välittömästi, että tämä tuntuu vähän oudolta ja ensimmäiseltä sivulta paljastui, että se oli plagiaatio ja siinä lähdettiin sitten tätä asiaa niin kuin normaalijärjestyksessä käsittelemään, että mä laitosjohtajana annoin asian sitten dekaanille, koska se oli päivän selvätä ja henkilö tunnusti sen välittömästi ja dekaani antoi sitten rehtorille tämän asian käsittelyyn ihan meidän normaali proseduurin mukaisesti ja se meni sitten konsistoriin silloin ja siitä sitten muistaakseni se oli vielä niin, että esittelijä esitti puolen vuoden erottamista yliopistosta. Ja siellä sitten käsittelyn aikana joku sanoi, että kun maksimi on vuosi, että jos ei tästä saa vuotta, niin mistä sitten saa vuoden? Hänet erotettiin vuodeksi yliopistosta. Mutta oikeastaan eettiset kysymykset alkoivat vasta tämän jälkeen. Tämä oli itsestään selvä juttu ja on valmiit proseduurit. Sen jälkeen sitten lehdistö kiinnostui tästä, kun meidän ylioppilaslehti oli valpas ja oli saanut tietoonta ja kirjoitti siitä jutun, että koko gradu on plagiaatti ja siitä sitten eräs suomalainen iso päivälehti kiinnostui myös ja sitten soittaa mulle ja yrittää selvittää, että minkälainen keisi tämä oli, että oliko venäläinen tämä opiskelija. Ja sitten toinen toimittaja kysyi, että voisiko saada niin kuin tämän henkilön tiedot, että hän tekisi anonyymisti haastattelun. Ja siinä me joudun pohtimaan, että annaks mä tämän henkilön tiedot. Ja mä niin kuin en antanut, kun mä ajattelin, että se henkilö ehkä itse ei pysty arvioimaan sitä tilannetta, sitten, vaikka kuinka anonyymisti tehdään. Ja se kysymyksen sitten, onko venäläinen, niin mä saatoin sanoa, että ei. Mutta mitään muuta mä en sanonut sitten. Mutta se tänne jatkui vielä tämänkin jälkeen sitten nimenomaan eettisenä kysymyksenä. Sitten tämä gradun tekijä, sen jälkeen kun hän oli erotettu vuodeksi yliopistosta, niin hän sitten otti yhteyttä, että kai hän saa niin kun saada myös ohjausta sitten, kun hän haluaa tehdä kumminkin uuden gradun. Että kai hän voi käydä sitten yliopistolla saamassa ohjausta. Ja sitten me joudumme miettimään, että miltä se näyttää, kun yliopistosta erotettu henkilö pyörii täällä käytävillä. Vaikka toisaalta siis tämä ohjaustilannehan on kaikkein paras keino välttää plagioita. Kun sä näet opiskelijan tekstin ja opiskelija tuo jatkuvasti omaa tekstiään, ja niin se on paras tapa sitten olla varma siitä, että se on opiskelija itsensä tekemässä teksti. No, mä sitten tein semmoisen ratkaisun, että hän ei voi tulla yliopistolle, kun hän on erotettu yliopistosta. Mutta tarvittaessa ohjaaja voi antaa sähköpostitse ohjausta. Tämä oli se mun ratkaisu siinä tilanteessa. En tiedä, oliko oikea. Tyypillinen semmoinen tilanne, missä näitä ratkaisuja ei voi löytää mistään valmiina. Mutta musta siinä tilanteessa, niin kun, musta se vastasi niin kun näitä yleisiä niin kun oikeusprinsiippejä. Ja myös sitten sitä, että jos kuvaaren oli sitten opiskelija tuo vuoden päästä uuden gradun, niin mistä ne voidaan tsekata, että se on itse sen tehnyt.
Ja tässä tulee hyvin esille se, että tutkimusetiikassa usein on semmoisia selkeitä oikeita ja vääriä. Tässä oli selkeä plagiointi, siitä ei ollut kellään mitään epäselvyyttä, mutta ne oikeasti mielenkiintoiset tutkimusetiikan kysymykset tuleekin sitten niistä sen ympärillä olevista harmaista alueista, jotka liittyy siihen, miten me niitä asioita hoidetaan, mitenkä ihmissuhteet toimii ja semmoisista, joihin ei oikeasti ole sitten niitä oikeita ja vääriä vastauksia. Et tavallaan me koetaan, että tutkimusetiikassa on tämmöiset voimakkaat säännöt, mutta sitten ne oikeasti mielenkiintoiset eettiset kysymykset tuleekin jostain ihan muualta kuin sieltä, että onko niitä sääntöjä rikottu.
Ja tämän vastauksen sisäänrakennettuna totuutena oli ehkä se, että tässäkin ohjelmassa kuullaan enemmän niitä hyviä kysymyksiä kuin lopullisia vastauksia. Tänään puhutaan nimittäin tutkimusetiikasta. Mitkä on tämän päivän tieteentekijöiden eettisiä haasteita ja minkälaisia tutkimuseettisia ongelmia tiedettä tehdessä voi joutua kohtaamaan näitä kysymyksiä? Henrikka Mustajoki on väitellyt tohtoriksi vuonna 2000 ja hän opettaa tutkimusetiikkaa useissa yliopistoissa ympäri maailman. Arto Mustajoki on venäjän kielen professori, jolla on pitkä kokemus erilaisista eurooppalaisista tiedeorganisaatioista. Hän on Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan entinen dekaani ja Helsingin yliopiston entinen vararehtori. Henrikka ja Arto ovat juuri kirjoittaneet kirjan tutkimusetiikasta.
Puheessa. Juuso Pekkinen.
Ja jos joku ihmettelee nyt tätä teidän samaa sukunimeä, niin onko se sattumaa? Mistä se tulee?
Ei ole sattumaa. Me usein Arton kanssa sanotaan, että me kirjoitetaan siitä huolimatta, että me ollaan sukulaisia. Arto on mun setä.
Okay.
Oikeastaan me täydennetään aika hyvin toisiamme, koska edustetaan eri sukupolveja. Meillä on hyvin erilainen tausta tutkimuksellisesti. Henriikalla on tämä nimenomaan eettisen tutkimuksen tausta ja mulla on tämä tämmöinen administraation tausta ja taas tutkimustausta tietysti myös omalta kohdaltani ja eri sukupolveja, eri sukupuolta, niin siinä mielessä me hyvin täydennetään toisemme.
Ja semmoinen täydennys muuten täytyy tehdä tässä. Mä nopeasti yritin kysyä, että menikö suurin piirtein tittelit oikein, mutta pikkasen näytti siltä, Arto, että joku tuossa äskeisessä esittelyssä vähän mätti.
En mä nyt tiedä. Ehkä mä enemmän tehnyt kumminkin kotimaassa kuin ulkomailla. Toki on ollut kansainvälisissä järjestöissä, mutta täällä kotimaassa sitten Suomen Akatemiassa ja Suomalaisen tiedon akatemiassa ja niin edelleen.
Kyllä, mutta tämä piti tarkentaa varmuuden vuoksi. Te olette siis molemmat, voisi sanoa, että etiikankin ammattilaisia. Tekeekö etiikan syvä tuntemus elämästä helpompaa vai vaikeampaa?
Varmaan se on niin, että ennen kuin Henriikka tuossa ehti vastata, niin ei kysymys vaikeudesta tai helppoudesta, vaan jonkinlaista selkeydestä. Että ehkä etiikan avulla voidaan jäsentää maailmaa, näitä vaikeita kysymyksiä, mitä tulee sekä tutkimuksessa että muutenkin elämässä, niin paremmin tiedetään, mistä siinä on kysymys ja minkälaisia välineitä on sitten niiden asioiden ratkaisemiseen. Että mä näen, että se ehkä se jollakin tavalla, että se helpottaakin elämää, mutta ei se tarkoita, että elämästä tulisi helppoa siinä mielessä, että kaiken voisi tehdä tosta vaan ja olisi aina varma, että tämä nyt on oikein. Siis semmoisesta ei ole kysymys.
Mä erittäin paljon samaa mieltä. Sitten tulee musta myös jotenkin syvempää, jos niihin kysymyksiin, jotka joka tapauksessa meidän ympärillä on, jos niihin uskaltaa tarttua ja uskaltaa niitä selvittää, niin kyllä se sitten helpottaa, koska silloin on helpompi elää myös sitten sen oman arvomaailman mukaan, kun on niitä asioita avannut ja niitä kattonut. Mutta ei se yksinkertaista ole.
Mä kysyn tämän kysymyksen näin. Jos on vähän perillä etiikasta, niin helpottaako se enemmän omien valintojen tekemisessä vai helpottaako se ymmärtämään toisten tekemiä päätöksiä paremmin?
Mä luulen, että ensin se helpottaa niiden omien valintojen kanssa. Ja sitten kun se oma eettinen ajattelu kehittyy, niin sittenhän tuleekin äärimmäisen mielenkiintoiseksi kuunnella muita. Ja huomaa, että ahaa, sä ajatteletkin tätä tommosella hyötyeettisellä ajattelua, että ahaa, sulla onkin tommosia prinsiippejä. Ja sitten kun sitä alkaa hahmottaa enemmän, mä voin esittää hyvän kysymyksen, että hei, mitä sä tuolla tarkoitat ja mitä tää on, jolloin meidän välille syntyy dialogia, jonka jälkeen mä ymmärrän sekä itseäni paremmin että sua paremmin. Sitten siitä tulee semmoinen positiivinen kierre. Mutta kyllä se alkaa siitä oman ajattelun ymmärtämisestä. Mutta hyvin nopeasti päästään siihen, että se tuleekin yhteisen ajattelun. Ja me ollaan paljon ajateltu tässä tutkimusetikassa sitä, että tavallaan on semmoinen evoluutio ollut, että aloitettiin toisen maailmansodan jälkeen vaadittiin se, että me saadaan jotkut tiukat koodit kaiken tapahtuneen jälkeen. Ja ensimmäiset oli 64 Helsingin julistus lääketieteeseen. Ja sen jälkeen ruvettiin kehittämään hyvää tieteellistä käytäntöä. Määriteltiin, että mitä se hyvä on. Ja nyt ollaan niin tavallaan kolmannessa vaiheessa. Näiden päälle rakennetaan sitä, että nyt meidän pitää saada tämä hyvä käytäntö niin kuin oikeasti osaksi sitä, mitä me tehdään. Ja se ei synny, ellei me keskustella, ellei me tehdä sitä niin kuin yhteiseksi ja otetaan niitä kysymyksiä oikeasti meidän väliseen keskusteluun.
Ja oikeastaan niin kuin tässä jo kävi ilmi, niin Suomi on ollut tässä kyllä edelläkävijä maa, että tutkimusetiikan suhteen. Meillä hyvin varhaisessa vaiheessa perustettiin tutkimusetiikan neuvottelukunta, joka meillä on käytännöt, millä tavalla me ratkaistaan näitä kysymyksiä, näitä kiistakysymyksiä. Siinä mielessä niin kuin meillä on hyvä pohja kaiken kaikkiaan tutkimuseettisille kysymyksille ja niiden käsittelylle.
Henriikka, sä väittelit aikoinaan Glasgow'n yliopistossa biotieteellisen tutkimuksen etiikasta. Mitkä on sun mielestä tällä hetkellä kaikkein polttavimmat biotieteen eettiset kysymykset? Mihin ne liittyy?
Mä luulen, että kaikkein oleelliset kysymykset liittyy aineistojen hallintaan. Elikkä nytten tämä digitalisaatio on mahdollistanut semmoisia asioita, mitkä vielä 20 vuotta sitten esimerkiksi oli niin kuin aivan mahdottomia. Me pystytään yhdistämään aineistoja, tekemään sieltä tulkintoja, tuottamaan aivan uudenlaisia massiivisia aineistoja. Siihen liittyy valtava määrä eettisiä kysymyksiä siitä, kuka näitä aineistoja hallitsee, kuka saa niistä oikeuden kirjoittaa ja tutkia, miten siellä suojellaan yksityistä ihmistä. niiden keräämiseen, niiden säilyttämiseen, niiden hyötykäyttöön. Että kaikkein isoimmat eettiset kysymykset tulee sieltä. Ja sen lisäksi meillä on ne perinteiset kysymykset, että onko kaikki tutkimukset samanarvoista, onko kaikki tutkimukset yhtä tärkeitä. Ja onko jotain, jota meidän ei pitäisi tutkia ollenkaan. Ja tähänhän on ollut linjauksia, että ihmisten kloonausta ei tutkita tai tietynlaisia solulinjoja ei tutkita. Mutta nyt selkeästi akuutimmat kysymykset liittyy siihen, että mitä me tehdään nyt, kun me voidaan yhdistää ja tutkia. Ja monet tilastotieteilijät sanoo, että kun meillä on tämmöistä big dataa, niin siellä esimerkiksi yksityisen suojaa ei enää ole. Että yksikin tiedon jyvänen, joka sut identifioi, pystytään sitten tekemään nauhaksi, jolloin kaikki aukeaa sieltä. Ja se on niinku selkeästi semmoinen uusi eettinen kysymys, jota meillä ei ole aikaisemmin ollut. Ja meillä ei yhteiskuntana eikä tutkimusyhteisönä ole siihen vielä ratkaisuja. Mm. Että mitenkä me mahdollistetaan semmoinen tiede, joka meidän mielestä on hyvää, menettämättä sitä, mikä meille on muuten arvokasta.
Tuossa muuten, kun sä puhuit vielä näistä aineistoista, sen tietysti liittyy myös Big Datankin, mutta voisiko tämä konkreettisesti tarkoittaa esimerkiksi sitä keskustelua, jota käydään vaikka biopankkien ympärillä?
Nimenomaan. Se on osa sitä samaa keskustelua. EU:ltahan on tullut uusi tietosuoja-asetus, joka astuu voimaan noin vuoden päästä. Ja nyt esimerkiksi tutkimusmaailmassa odotetaan mielenkiinnolla sen vaikutuksia siihen, miten me pyydetään suostumuksia ja miten aineistojen jatkokäyttöä voidaan tehdä. Ja siellä on valtava määrä tutkimusmahdollisuuksia, että me voidaan ottaa pitkän aikavälin aineistoja yhteen ja koota ja luoda sieltä ja muuta. Että valtavia mahdollisuuksia, mutta myös todella uusia ja merkittäviä eettisiä kysymyksiä.
Tähän liittyy myös se kysymys siitä, että kun ollaan osa tätä tämmöistä globaalia kilpailua ja eri maat kilpailevat tutkimusintamalla ja haluaisivat tietysti viedä tiedettä mahdollisimman nopeasti eteenpäin, niin jos sitten eri puolilla maapalloa on erilaiset eettiset koodistot just näiden tämän tapaisissa kysymyksissä, niin se niin kuin vääristää tätä kilpailua myös tieteen sisällä. Ja helposti käy jopa niin, että siirretään tutkimusta semmoiseen maahan, missä vähän löysemmät säännöt. Että tässä todella tarvitaan tämmöistä globaalia ajattelua.
Niin mä joskus nimenomaan tätä ajatusta vasten, siis sitä, että nämä säännöt ei ole kauhean yhtenäiset tullut siihen lopputulemaan. Niin kuin joku muukin on joskus ehkä tullut, että jos jotakin ihminen voi tehdä, niin tyypillisesti se tehdään. Mm-hmm. Siis jos puhutaan vaikka siis geenimuokkauksesta tai jostain.
Tai ainakin joku tekee, joku jossakin kolkkaan maailmaa tekee
niin,
se.
Aivan, missä liian kellarissa. Mä olin joku aika sitten kuuntelemassa CRISPR-geeniteknologiaa kehittämässä ollutta Jennifer Doudnania, joka kertoi tämmöiselle varsin haltioituneelle yleisölle hyvinkin yksityiskohtaisesti tästä vallankumouksellisena pidetystä geenimuokkausteknologiasta. Ja tästä teknologiasta on puhuttu, että se tarjoaa ratkaisu muun muassa syöpään ja AIDSiin. Ja sen avulla on yritetty luoda sian ja ihmisen hybridisoluja. Ja tässä tarkoituksena on se, että jos tulevaisuudessa voitaisiin kasvattaa sian sisällä sisäelimiä ihmisille. Ongelmatonta tämä ei ole. Siitä oli esimerkiksi just Helsingin Sanomissa juttu, että CRISPR-teknologia ei ehkä olekaan niin helppoa kuin aikaisemmin on kuviteltu. Siihen sisältyy edelleenkin ongelmia. Mutta on sanomattakin selvää, että tämänkaltaisen teknologiaan liittyy siis ihan valtavia kysymyksiä. Donan totesi tässä tilaisuudessa ihmisille, että meillä on nyt käsissä mahdollisuus puuttua evoluution aivan uudella tavalla. And it's awesome. Näitä sanoja hän käytti. Yleisön kysymykset tämän teknologian eettisistä ongelmista Dornan sivuutti toteamalla, että ei mitään hätää, että joukko tiedemiehiä ja filosofia jossain miettii myös näitä eettisiä juttuja, että ei tarvitse huolehtia. No voiko tavan kansalainen nyt sitten vaan tuudittautua siihen ajatukseen, että kyllä joku jossain miettii silloin, kun teknologia antaa meille siis lähes jumalallisen vallan luomakuntaan?
No ei missään nimessä. Onneksi joku jossain miettii. Se on tietysti hyvä lähtökohta. Mutta se on ehdottomasti jokaisen tutkijan kysymys, koska ei ole olemassa jotain yhtä eettistä kysymystä, että pannaan rasti ruutuun. Tiedähän etenee ja tulee uusia kysymyksiä koko ajan. Ja todennäköisesti se tutkija on ainoa, tai se ensimmäinen ihminen, joka niitä tietää silloin, kun ne heti ilmaantuu. Ja nämä on kysymyksiä, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin. Eikä kellään ole semmoista vapaa lippua siihen, että ei mun tarvitse tätä miettiä, eikä mun tarvitse olla tästä mitään mieltä. Että nämä tommoset, kun lähdetään tommoselle, muokataan meidän evoluution suuntaa, niin onhan nyt sen kokoluokan kysymyksiä, että sitä kannattaisi myös tutkimusyhteisön ulkopuolella ihan oikeasti kiinnostua. Ja mä kyllä herättelisin semmoista tutkijaa, joka sanoo, että joku muu vastaa tästä eettisestä puolesta, että mä oon vaan tutkija. Että kyllä se tutkimusetiikka on niin oleellinen osa sitä tutkimuksen tekoa, että mä jopa väitän, että hyvää tutkimusta ei voi tehdä ilman hyvää tutkimusetiikkaa. Että ei niitä millään tavalla voi erottaa toisistaan.
Ja niin kuin Henrikka tuossa jo totesikin, niin nämä arvot, mitkä siellä on taustalla, niin ne ei ole vaan tiedeyhteisön omia arvoja. Me mennään niin kuin selkeästi, kun puhutaan jostakin geeniteknologiasta ja jo niin kuin aikaisemmin puhuttiin jo paljon niin kuin viljakasvien osalta sitä, niin nehän on vähän niin kuin laajempia arvoja. Ne ei vaan tiedeyhteisön sisäisiä, ne on yhteiskunnan arvoja. Ja siinä mielessä tarvitaan laajaa keskustelua näistä asioista.
Mä haluan, Arto, sulle vielä esittää tämmöisen täsmäkysymyksen sun taustaan liittyen. Siis sä oot sanonut, että sen lisäksi, että sä oot urallasi erikoistunut venäjän kieleen, niin yksi kiinnostuksen kohteita on myös ollut venäläinen mieli sen kielen lisäksi. Nyt kun tämä vanha kunnon idän ja lännen välinen vastakkainasettelu on taas ajankohtainen, niin tuoksi tämä tilanne jotain lisää sun mielestä Venäjään perehtyneiden tutkijoiden elämään? Siis että kun tutkija tekee tulkintoja Venäjän liikkeestä ja varmasti toimittajat paljon soittelee ja osallistuu tutkijat tämmöiseen Venäjästä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin edellyttääkö asema suhteessa tähän maailmanpoliittiseen tilanteeseen jotain erityistä herkkyyttä tunnistaa eettisiä ongelmia?
No oikeastaan mä erottaisin tässä kaksi eri tasoa. Toisaalta on tämä tiedemaailman oma keskustelu. Ja mä uskoisin, että siellä vähemmän vaikuttaa nämä maailmanpolitiikan kysymykset ja Suomen suhde Venäjään ja niin edelleen. Et koska tiedemaailmassa kumminkin tutkijat pystyy paremmin irrottautumaan niin kuin näistä poliittisista niin kuin intohimoista ja tarpeista ja tavoitteista. Että pikemminkin sitten, kun Venäjä-tutkijakin on, niin kuin totesit, hyvin suosittuja henkilöitä, sitten kun tarvitaan tietoutta Venäjästä, niin kun tutkija astuu ulos akateemisesta maailmasta ja siirtyy tämän asiantuntijan, ekspertin rooliin, niin siellä sitten se on paljon herkempi alue loppujen lopuksi, koska mehän kuvitellaan, että meillä on niin kuin vapaa media, että täällä voi mitä tahansa niin kuin tutkijakin sanoa. Ja tietysti näin on verrattuna joihinkin maihin, missä ihan oikeasti niin kuin tutkijan pitää miettiä, että mitä sitten, miten tämä vaikuttaa mun uraan, jos mä lipsautan jotakin. Mutta meillä se tilanne on vähän toisenlainen, että meillä Venäjän tutkijan pitää miettiä, että miten mä voin kertoa sillä tavalla, että se lehti, media tai joku muu hyväksyy mut asiantuntijana. Koska media haluaa kirjoittaa tietynlaisia juttuja Venäjästä, ja jotka on tietyllä tavalla, ainakin saadaan niistä tietynlaisia otsikoita. Koska tämä tämmöinen niin kuin median kilpailu siitä, että paljonko on lukijoita, paljon klikkauksia, niin Venäjän on niin kuin tyypillinen esimerkki siitä, että mielellään nähdään semmoisia asioita, mitkä on jollakin tavalla, jossa kerrotaan, että Venäjä taas on törttöillyt ja niin kuin on ryssitty ja niin edelleen, niin tämmöinen jonkinlainen paine varmaan asiantuntijalla on. Vielä kun jotakin asiantuntijat on syytetty siitä, että ne ymmärtää liian hyvin Venäjää. Siinä on sotkettu kaksi asiaa, että musta niin kuin tutkijan tehtävä yrittää ymmärtää niin kuin yhtä hyvin Trumpia kuin Putinia. Niin kuin meidän pitää yrittää ymmärtää heidän logiikkaansa, jos sieltä jotain logiikkaa löytyy. Ja ymmärtäminen eri asia kuin hyväksyminen. Että se usein sotketaan. Ja kyllä niin kuin Venäjän tutkijan ei ole ihan helppo esiintyä median edessä Suomessa. Vielä on tämmöisiä myyttejä, joku suomettuminen. Ja mitään tutkijat ajat sitten, ei suomalaiset tutkijat, vaan muut tutkijat ajat sitten osoittaneet, että jopa neuvostoaikana tämä suomettumisen käsite oli outo. Että joku Japani on paljon enemmän niin kuin rähmällään USA-suhteen, kuin Suomi on koskaan ollut Neuvostoliiton tai Venäjän suhteen. Elikkä meillä on semmoisia myyttejä, jotka liittyy tähän Venäjään, ja ne painaa siellä taustalla. Ja tutkijat jossakin takaraivossa vähän tiedostaa myös nämä, ja on siinä mielessä vähän varovainen, kun esiintyy median edessä.
Onko tämä sama asia tai jännite, mistä sä kirjoitit myös tässä sun blogitekstissä, joka siis lähti liikenteeseen Donald Trumpista? No. Siitä, kun Donald Trumpista tuli presidentti ja sen jälkeen sitten taas esimerkiksi Yhdysvalloissa käytiin aika intensiivistä keskustelua tieteen roolista ja merkityksestä yhteiskunnalle. Mutta että sä kuvasit tässä tekstissä tätä niin kuin akateemisen maailman sääntöjä ja käytäntöjä ja sitten ei-akateemisen maailman nyt käytäntöjen välistä niin kuin suhdetta.
Toi on äärimmäisen tärkeä ja iso kysymys tällä hetkellä, jos lähdetään nyt tästä Venäjä-kontekstista pois ja puhutaan niin kuin laajemmin sitä, että miten suuri yleisö suhtautuu tieteeseen, tutkijoiden tutkimustietoon, niin se on juuri tällä hetkellä äärimmäisen ajankohtainen kysymys todellakin. Ja otetaan esimerkiksi semmoinen, että televisiossa on keskustelua jostakin dieetistä tai ylipäätänsä ruokailutottumuksista, ja siellä on ravitsemustieteen professori kertomassa, ja sitten on joku vaikka kampaaja kertomassa sitä, että hän on käyttänyt jotakin ja mulla on semmoinen kokemus, että tämä auttaa. Ja sitten tämä professori sanoi, että ei ole mitään tutkimusnäyttöä siitä, että se auttaa. Että se on sun kohdalla se on voinut, se voi olla tämmöinen subjektiivinen kokemus. Okei, hienoa, että se on auttanut, mutta ei voida sanoa sillä, ei ole mitään näyttöä siitä, että sillä olisi niin laajempaa merkitystä. Niin kun ajatellaan, että kenen puolella sitten katsoja on, niin ei ole mitään takeita sillä, että se on sen tutkijan puolella. Että toisaalta tämä tämmöinen niin kokemus maailmaan liittyvä niin kuin kommentointi ja henkilökohtaiset kokemukset, niin niitä arvostetaan myös. Ihminen samaistuu helpommin niin kuin niihin. Mm. Että tässä vielä ongelma on tieteellisen tiedon kanssa se, että sehän ei ole, siis se on oikeastaan muuttuvampaa kuin kokemustieto. Siis kokemustieto ja uskomustieto, niin sehän on pysyvää, kun sitä ei voi millään niin kuin faktalla niin kuin muuttaa. Mutta tutkimustieto on semmoista, se on niin kuin tieteen viimeinen sana, siis tällä hetkellä viimeinen sana, mutta sitten kun tehdään uusia tutkimuksia, niin voi tulla uutta tietoa ja me joudutaan vähän muuttamaan tätä meidän käsitystä. Että tieteellinen tieto on oikeastaan muuttuvampaa kuin uskomustieto, joka on tietysti tavallisen ihmiselle vaikea niin kuin selittää, että kun on ajateltu, että se on se ikuinen pysyvä totuus. Näinhän ei, on toki semmoisia olemassa semmoisia asioita, mutta semmoisia on aika vähän oikeastaan tieteen piirissä.
Tämä oli muuten jännä, kun sä sanoit tämän näin. Mulla nimittäin loksahti joku just päässä paikalleen, koska usein tämmöinen niin kuin jonkinnäköinen universalismi on jotain semmoista, mitä itse on jollain intuitiivisella tasolla liittänyt tieteeseen. Siis sitä kautta, että joku vaikka niin kuin matikka ja fysiikka, se, että löytyy jotakin semmoista niin kuin todella niin kuin yleispätevää. Ja sitten sitä kautta ehkä ajatellut näin, että no ehkä tieteessä on jotain tämmöisiä niin kuin pysyviä kivijalkoja. Mutta sitten taas toisaalta, jos haetaan jotain tämmöistä niin kuin universaalia tästä niin kuin ihmisen kokemusmaailmasta, niin kyllähän se nimenomaan on siellä kokemisen ytimessä. Siis se, että luolamiehen pelko on varmasti hyvin analoginen siis tämän päivän ihmisen pelon kanssa, kun taas tiede on jatkuvasti niin kuin alituisesti muuttuva järjestelmä, jossa niin kuin totuudet ikään kuin korvataan paremmaksi havaituilla totuuksilla.
Mutta tutkijalla on nyt, me ollaan jossain määrin muuttuneessa tilanteessa, koska jokaisen tutkijan täytyy nytten kyetä selittämään, minkä takia se tieto, jota tutkimuksella tuotetaan, on sitä, jota kannattaisi kuunnella ja käyttää päätöksenteossa. Meillä on ollut tässä muutama vuosikymmen takana, jolloin se hyväksyntä on ollut aika automaattista ja sitä ei ole tarvinnut kauheasti perustella. Ja nyt todella nopeassa marssijärjestyksessä se on muuttunut semmoiseksi, että nyt meidän ihan oikeasti jokaisen tutkijan täytyy sanoa, että kun on kaikenlaista muutakin tietoa. Puhutaan kokemusasiantuntijuudesta ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta teki tämmöisen vastatieto-analyysin, että minkälaista tietoa tulee eduskunnan päätöksentekoon. Ja akateeminen tieto on vain niin kuin yhdenlaista tietoa. Ja iso osa mun työstä on väitöskirjatutkijoiden tutkimusetiikan opetusta. Ja siellä on nyt niin kuin selkeästi näkyy se, että ihmiset kysyy, että millä mä perustelen ja käyttää usein sana objektiivisuus, koska se on se ollut, mihin me ollaan tämä tutkimustieto perustettu. Että millä mä perustelen, että mua kannattaa kuunnella. Ja se on kysymys, jota ei niin kuin todella vähän aikaa meidän tarvinnut miettiä. Ja se menee ihan siihen tutkimuksen tekemisen ja tutkimusetiikan ytimeen. Koska osa siitä, minkä takia meitä kannattaa kuunnella, on se, että me ollaan tehty tämä hyvin ja oikein. Ja silloinhan me ollaan siellä tutkimusetiikan niin kuin sisimmässä. Että tutkimusetiikkahan on osa sitä, että me tehdään asiat oikein. Meillä on tietyt arvot siinä tutkimuksen teossa, johon me koko tutkimuksen teko perustetaan. Ja me pystytään sanomaan se, että hei, mua kannattaa, tätä tietoa kannattaa kuunnella, koska se on tehty näiden arvojen perusteella. Ja nämä arvot nyt hyvin tässä nyt tangeraa näiden muiden arvojen kanssa ja jotenkin, mutta se on asia, jota nyt pitää osata sanoa.
Sitä vielä niin kuin joissakin pienissä kysymyksissä, voisi sanoa, että media vähän vielä sotkee tätä kuvaa tutkimustiedosta.
Taas tulee medialle kritiikkiä.
Lempiä. Jos ajatellaan niin kuin uutisointia siitä, että tämä mikä hämmentää niin kuin tavallista kansalaista se, että sanotaan nyt kuukauden välein tulee tietoa, että nyt 2 kuppia kahvia on terveellistä ja sitten hetken päästä, että kahvi on täysin niin kuin vaarallista ja sitten tulee 5 kuppia on se oikea määrä ja että vaihtuu se tieto aika nopeassa tahdissa jopa. Ja kyseen on siitä, että media mielellään tarttuu näihin juttuihin, ne on tutkimuksien perustuvaa, mutta usein hyvin pienellä aineistolla ensimmäiset tutkimukset, eikä vielä ole koko tiedeyhteisö ikään kuin päässyt tsekkaamaan niitä, ja se ei ole vielä tiedeyhteisön yhteinen näkemys näistä asioista, ja sen takia se, niin kuin se, se tämmöinen nippelitieto näistä asioista saattaa vaihdella ja ihmiset kokee sen niin kuin turhauttavana ja ajattelee, että eihän tässä voi uskoa mihinkään tutkimukseen, kun tulee jatkuvasti uutta tietoa.
Pitäisikö tutkimuksista siis uutisoida vähemmän?
Mä, paha kysymys, oikeastaan ei pitäisi tarttua semmoisiin yksittäisiin niin kuin uutisia, ja kun tähän perustuu, niin kuin tähän klikkausjournalismiin, kun sä pistät kahvi, on terveellistä, tai juo kahvia 2 kuppia päivässä, niin sä oot aivan varma näistä klikkauksista, yhtä varma kuin jos sä kirjoit seksistä. Että se on niin turvallinen teema niin kuin saada lukijoita, koska se kiinnostaa ihmisiä. Että siinä mielessä meidän pitäisi kumminkin pystyä nämä taustuttamaan nämä asiat niin kuin, ja selittää, että okei, tässä nyt on, sitten kun tulee asiantuntija sitten kommentoi, jees, oikeastaan tässä nyt on vasta alustavia tutkimuksia ja vaan pelkästään niin kuin USA-laisilla voi olla, että meillä on erilainen niin kuin fysiologia, että meidän kehot reagoi eri tavalla ja niin edelleen. Että siinä on erilaisia niin kuin tekijöitä, jotka vaan niin kuin taustuttaa sitä, että kyse ei ole vielä varmasta tai edes puolivarmasta niin kuin tieteellisestä totuudesta. Ja sen ymmärtäminen, ja se usein tulee sitten siellä jossakin jatkopohdinnoissa, mutta se ihmisten mieleen jää sitten, aha, 2 kuppia nyt pitää juoda.
Niin, olisiko niin, tai onko niin, Arto Mustajoki, että tämä sun kritiikkisi kohdistuu erityisesti siihen tapaan, jolla media kontekstualisoi tai jättää kontekstualisoida?
Nimenomaan, siitä tietysti mainioita, että lehdistö, media on niin kuin kiinnostunut tieteestä ja tieteen niin kuin saavutuksista. Mutta se usein konkretisoituu tämmöisenä niin kuin jonkinmaisella kumminkin nippelitietona, yksittäisenä tietona, jää semmoinen kokonaiskuva saamatta. Ja toki sitäkin tehdään. Siis, ja Suomessa oikeastaan, siis Ylehän on, mä oon Ylen niin kuin fäni suorastaan, että mä luen niin kuin Ylen sivuja paljon ja siellä on paljon tämmöisiä taustattavia juttuja. Ja niitäkin luetaan, mutta niitä lukee 1000. Mutta näitä otsikoita näkee niin kuin 100 000. Se on se juttu siinä.
Te olette siis kirjoittanut tämän kirjan A New Approach to Research Ethics. Te heti tässä kirjan alussa te käytte läpi syitä siihen, että minkä takia tutkimusetiikka on erityisen merkityksellinen asia ja ajankohtainen asia, jota kannattaa pohtia tänä päivänä. Avatkaa vähän näitä syitä.
No,
tässä on tietysti paljon jo tullutkin asioita, mutta että, jos vielä vähän niin kuin jäsennetään tätä.
Meillä on valtavasti uusia metodologioita, joita digitalisaatio auttaa, että tutkimus on tullut globaalia ja se on niin kuin tavallaan yhtä aikaa hyvin yhteistä ja yhtä aikaa hyvin yksilöllistä, johon tulee valtava määrä eettisiä ongelmia tai kysymyksiä. Meidän yksi teesihän on se, että jos eettisiä kysymyksiä käsitellään tarpeeksi aikaisin, ne pysyy eettisinä kysymyksinä eikä niistä muotoudu eettisiä ongelmia. Ja toinen semmoinen merkittävä asia on se, että kaikkia pitää nyt raportoida ja tarkkailla ja verrata ja määritellä, josta on tullut valtava osa eettistä tekemistä, siis julkaisuja on vertailtu, mutta nyt on valtava määrä muuta arviointia, vertailutyötä, joka sitten vaikuttaa siihen, että mikä meidän mielestä on hyvää tutkimusta, mitä pitäisi tutkia, mitä rahoitetaan, kuka arvioi, kenen säännöillä. Niin sieltä niin kuin on kasvanut aivan semmoinen uusi merkittävä tutkimuseettinen kysymyskenttä tai tutkijuuden kysymyskenttä siitä, että kenen mittareilla ja kuka tekee ja mitä niillä tuloksilla sitten tehdään. Koska se vaikuttaa aivan oleellisesti siihen, kuka tutkii ja mitä tutkii jatkossa.
Niin, kyllä tässä tietysti tulee mieleen nämä erilaiset esimerkiksi pisteytyssysteemit eri yliopistojen välillä. Siis mekin täällä Suomessa seurataan näitä kansainvälisiä vertailuja siitä, että mikä on ranking-sijoitus tällä kertaa ja mikä yliopisto on paras tai 100 parhaan joukossa. Voisin kuvitella, että tähän liittyy tietysti tähän niin kuin yliopistojen väliseen kilpailuunkin jotain eettisiä kysymyksiä.
Se on sekä yliopistojen väline että myös sitten tutkijakohtainen kysymys, tämä mittaaminen, joka on todella nyt kiihtynyt erilainen mittaaminen, kilpailu kiristyy ja kilpailu yliopistojen välillä, tutkijoiden välillä, kilpailu rahasta. Oikeastaan se on jo semmoinen iso trendi ollut, että aikaisemmin tehtiin paljon tutkimusta yliopistoissa yliopiston omalla rahalla. Nyt sitä tehdään ulkopuolisella rahalla. Entistä enemmän, kun ajatellaan, että se raha tulee paremmin käytettyä, tämmöinen doktriini, että se tulee paremmin käytettyä, kun sitä kilpailutetaan, pistetään tutkijat kilpasille. Mutta se taas jo tuo tämän uuden tekijän, että entistä enemmän nämä rahoittajat määrittelee, mitä tutkitaan, kun ei voida tutkia semmoista, mihin ei saa rahoitusta. Tämä on niin yksi näkökulma, joka on uusi mikä tässä. Mutta sitten tämä kilpailunäkökulma, niin yksittäinen tutkija joutuu niin miettimään sitä, että kun mä oon keskustellut monien tutkijoiden kanssa, niin kysyy multa, että missä mun pitäisi julkaista. Tämä lehti on semmoinen, että meidän alalla kaikki lukee sitä ja mä haluaisin julkaista siellä, mutta tämä toinen lehti on semmoinen, mistä yliopisto saa enemmän pisteitä. Eli pisteet tarkoittaa rahaa.
Niin.
Että kummassa mä julkaisen. Niin mun vastaus on se, tietysti se on mun henkilökohtainen vastaus, että julkaise sieltä, missä sä koet itse sen alan kannalta paremmaksi. Että meidän ei kannata nyt joka asiassa miettiä näitä yliopiston pisteitä. Koska ne kriteerikki voi muuttua 10 vuoden päästä tai jo 5 vuoden päästä ja niin edelleen. Että meidän ei kannata juosta liikaa näiden niin kuin suorituspisteiden perässä. Että pikemminkin ajatellaan, että jokainen tutkijahan haluaisi, että hänen tutkimustaan luettaisiin ja mielellään siteerattaisiin, kun se on se merkki, että sit hän vie tutkimusta eteenpäin. Jokainen haluaa olla niin kuin siinä mukana. Et siinä mielessä jokainen niin kuin, luontaisestikin on kiinnostunut siitä julkaisemaan mahdollisimman hyvässä lehdessä. Mutta se hyvä lehti voi olla hänen mielestään eri kuin sitten jonkun tämmöisen pisteytysjärjestelmän mukaisesti.
Sitten vielä semmoinen aihe, joka lisää aivan uusia eettisiä kysymyksiä, on tämmöinen avoimen tieteen voittomarssi, joka tässä nyt on niin kuin hyvin nopeasti ja hyvin voimakkaasti asetettu tavoitteeksi, joka ei ole vaan tutkimusmetodologian avaamista, vaan nimenomaan aineistojen avaamista. Ja silloin, kun sitä, että tavallaan päästään takaisin siihen, kuka niitä aineistoja omistaa, missä vaiheessa niitä jaetaan, miten yksityisyys turvataan, koska monet lehdet esimerkiksi nyt vaatii aineiston avaamista jo ensimmäisen julkaisun kohdalla. Ja sitten tutkija mietit, että mä käytin 3 vuotta nyt tämän aineiston keräämiseen. Mitenkäs mä nyt sitten julkaisen niin, että mä yhä saan mahdollisuuden julkaista siitä työstä, mitä mä oon tehnyt ja mitenkä arvotetaan sitä aineiston keruuta verrattuna tekijyyteen, kun kirjoitetaan. Ja että siinä liittyy tutkimuksen teon sisällä on uusia eettisiä kysymyksiä ja sitten tutkimuksen ja yhteiskunnan rajapintaan on tullut merkittävä määrä uusia eettisiä kysymyksiä. Ja nämä on nyt kaikki semmoisia, että näitä ei säännöillä ratkaista. Nämä ratkeaa vaan sillä, että tästä käydään jatkuvaa keskustelua ja dialogia siitä, että millaista tiedettä me halutaan, miten me hyvä tiede määritellään, millä tavalla me koetaan, että rahoitus ja muu. Koska tämä on nyt sellainen vyyhti, että tästä ei niin kuin löydy mitään semmoista koordinaatistoa, että oikea ratkaisu on täällä oikeassa yläkulmassa.
Tähän liittyy myös se kysymys siitä, että tutkijayhteisössä on myös ehkä vääriä käsityksiä siitä, että mitä tämän datan avaaminen niin kuin merkitsee, että on paljon positiivisia esimerkkejä siitä, että se on sille tutkijalle itsellään myös edullista. Meillähän on Markku Kulmala sitä erätumpia tutkijoita, kun hän on tehnyt ensimmäiset julkaisut käyttää jotain aineistoa, se pistää heti jakeluun ne. Meillä on englannin kielen osalta semmoinen, Englantiin tehtiin jo 20-luvun lopulla 90-luvun alussa, semmoinen niin sanottu Helsinki-korpus, joka sisälti vanhoja englanninkielisiä tekstejä. Ja ne pisti ne kaikki materiaalit muiden käyttöön. Se, että muut niitä käytti, sen ansiosta sitä Helsingin yksikössä tuli maailman kuulu. Että se ei suinkaan vähentänyt niitä niin kuin merkitystä tiedemaailmassa, vaan se niin kuin vaan lisäsi. Että meillä tutkijalla saattaa olla myös semmoinen pihtailun periaate, ja että on niin kuin haluttu säilyttää niitä omia juttuja. Että mä sitten joskus, kun mulla on aikaa, niin mä käyn niitä läpi. Pitäisi vaan entistä enemmän pistää kaikki dataa niin kuin muiden käyttöön, niin ne on niin kuin hyötykäytössä. Sitä paitsi ne on tehty, kun käytetään tätä ilmaista veromaksia rahoillakin, niin ne eri aineista, että siinäkin mielessä voisi ajatella, että se on niin kuin, kaikkien edun mukaista.
Mutta tietysti tässäkin on se kysymys, että mainitsit Markku Kulmala, joka on siis niin kuin ilmastoalan asiantuntija. Mutta sitten jos puhutaan semmoista niin kuin tieteenalasta, joka liittyy esimerkiksi ihmisten terveyteen ja sitten on kerätty jotain tietoa.
Se on selvä. Joo, ja niihin liittyykin rajoituksia, että esimerkiksi siinä voidaan sopia, että vain kyseinen ryhmä saa niitä käyttää. Ja se on selvä, että niistä sovitaan sitten ja ne kirjataan silloin, kun käännytään näihin kohenkilöiden puoleen ja niin edelleen. Että näissä pitää olla tarkka.
Ja siinä sen sitten se haaste tulee sellainen rajapinta siitä, että missä kohtaa tieteen etu ja yksityisen suoja, että kun ollaan sillä rajalla, että kannattaako tämä vai ei. Ja niin kuin, jos vähän joustettaisiin, niin voitaisiin saada vähän lisää tästä. Ja sieltä syntyy ne todella mielenkiintoiset eettiset kysymykset, jossa niin kuin ihan oikeasti sit päästään avaamaan sitä, että mikä tässä on tärkeää, mitenkä me se hyöty määritellään, kenelle me sitä määritellään. Ja jos me niin kuin pystytään tunnistamaan ne kohdat ja avaamaan niitä, niin silloin me tehdään meidän tieteen etiikasta ja niiden arvoista avoimia. Ja mä uskaltaisin väittää, että me tehdään myös hirveän paljon parempia päätöksiä sekä tutkimuksen että niiden tulosten hyödyntämisen kannalta.
Mulla on yksi semmoinen henkilökohtainen esimerkki tästä rajapinnasta, että mä oon yhden pieterilaisen tutkijan kanssa tekemässä semmoista tutkimusta, että ihmisille annetaan nauhuri kaulaan ja se äänittää kaiken puheen, minkä ne tuottaa päivän aikana. Pietarissa on tehty vastaavanlaisia tutkimuksia ja Ja mä oon tähän liittyen tekemässä tämmöistä tutkimushanketta ja mun pitää sinne kirjata, että miten tämä eettisesti tehdään niin kuin kestävällä periaatteella. Ja mä oon ollut yhteydessä. Se on aika monen haaste. Ja sen takia mä olin jo etukäteen yhteydessä, kun meillä on semmoinen, mikä se virallinen ennakko.
Eettinen toimikunta. Tutkimuseettinen toimikunta.
Mutta se on tämän ennakoivan.
Siis ennakkoarviointi.
Ennakkoarviointi, se on ennakkoarviointi on se nimi. Ja mä olin yhteydessä sinne ja yritin hahmotella, että miten mä ajattelin, että se voitaisiin tehdä. Ja se, että jättäisiin nämä henkilöt, joiden kanssa se ihminen, okei, hän suostuu siihen, voidaan niin kuin allekirjoittaa hänen kanssaan sopimus. Mutta sitten on henkilöitä, joita hän niin kuin, voidaan olettaa, että hän päivän mittaan niin kuin kohtaa. Joten tietysti puhe tulee myös sitten siihen nauhuriin. Ja heidän kanssa, jotka on niin kuin tiedossa, niin tehdään myös kirjallinen sopimus. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin satunnaisia kulkijoita, ihan oikeasti satunnaisia kulkijoita kadulla, kun joku kysyy tietä sulta. Niin miten sen kanssa tehdään? Ja siinä ei ole mitään semmoista ihan selkeää sääntöä, miten se voidaan tehdä, mutta mä ajattelin nyt ehdottaa, en tiedä meneekö tämä sitten läpi, että semmoista menettelyä, että tämä niiden puhe poistetaan, se, kun me ollaan käyty se kerran läpi, me käydään se informaatin kanssa läpi, joka on osa meidän metodologiaa, niin sen jälkeen se niiden puhe poistetaan. Tämä toinen vaihtoehto, että se täysin anonymisoidaan, että kukaan ei ulkopuolinen pysty selvittämään, että kuka se on. Että, mutta tämä on tyypillinen tämmöinen eettinen kysymys. Me haluttaisiin siis tutkia maailman isointa ongelmaa, että miksi ihmiset ymmärrä toisiaan. Meidän pitäisi päästä siihen niin kuin puhetilanteeseen käsiksi. Mitkään laboratorioeksperimentit ei oikein toimi tässä ja mitkään korpusmateriaalit, jotka on niin kuin olemassa, niitä ei voi olla hyödyntää. Tai ne ei paljasta kaikkea. Että me haluttaisiin päästä lähemmäksi sitä hetkeä, kun ihminen päivän mittaan puhuu toisten ihmisten kanssa.
Te ehdotatte tässä teidän kirjassa tämmöisiä, tai esittelette tämmöisiä erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja, joiden kautta tehdä eettisiä valintoja. Mä haluan ottaa nämä esille sitä kautta, että nämä on myös siinä suhteessa kiinnostavia, että näin pelkästään tieteeseen, näitä voi soveltaa ihan jokapäiväisessä elämässä. Suomeksi nämä lähestymistavat lienevät käännettävissä seurauseettiseksi lähestymistavaksi, periaate-eettiseksi lähestymistavaksi ja sitten tämä kolmas näkökulma lienee suomeksi hyve-etiikka. Hyvin klassisia tämmöisiä niin kuin etiikan näkökulmia. Avatkaa näitä, siis mihin näillä viitataan ja minkälaisia perusteluja ja rajoitteita näihin näkökulmiin sisältyy?
No ajatuksena on se, että lähestymistavat tavallaan määrittelee sen, että millä tavalla meidän mielestä joku ratkaisu voidaan katsoa eettisesti hyväksi, oikeaksi, tavoiteltavaksi. Ja sitä eettisiä kysymyksiä voidaan lähestyä monesta eri tavasta, jotka ei, mikään niistä ei ole parempi kuin toinen. Ja jos samaa kysymystä osaa lähestyä monesta eri tavasta, niin sitä näkee erilaisia näkökulmia, jolloin sen kysymyksen kokonaisuus hahmottuu selkeästi paremmin. Ja hyötyetiikka lähtee siitä ajatuksesta, että hyvä päätös on semmoinen, joka maksimoi siitä seuraavaa asiaa. Eli maksimoi hyötyä ja minimoi haittaa. Että mitä siitä sitten seuraakin, niin se seuraamus on paras mahdollinen, mitä siitä voi seurata.
Joo, siis hyötyetiikka
Ja sitten pitää niin kuin määritellä, että mitä se hyöty on, mitä on haitta, kenen hyötyä ja haittaa lasketaan, millä aikavälillä sitä lasketaan, miten sitä mitataan, miten niitä verrataan. Ja ne on niitä semmoisia hyviä kysymyksiä, mitä voi toiselle esittää, jos haluaa ajata toisen ajattelua. Jos sanoo, että tämä on tosi hyödyllistä ja mä kysyn kenelle, millä aikavälillä. Ja niin kuin ajatus siitä, että eettisesti ei ole perusteltua tehdä asioita, jotka ei ole parhaita mahdollisia, joka on meille kaikista tutuin tapa hahmottaa, koska jos seuraa sosiaalista keskustelua, poliittista päätöksentekoa, niin sehän on hyvin tämmöinen seuraushyötyeettinen. Ja yleensä hyöty mitataan euroissa
niin
tavalla tai toisella.
Mä haluan tässä tehdä niin erotuksen, että vielä selvenen sitä kautta, että tämä voidaan asettaa rintarinnan tai erityyppiseksi lähestymistavaksi kuin vaikka niin kuin esimerkiksi velvollisuuseettinen lähestymistapa.
Eikä se on se toinen tapa, että yksi tapa on ajatella sitä hyötyä, toinen tapa on miettiä, että onko meillä jotain periaatteita, jotka on nyt tässä.
Vaikka älä varasta.
Niin, me ei pysähdytä miettimään, että olisiko tästä valehtelemisesta, varastamisesta, vilpistä hyötyä tai ei. Vaan että nämä on selkeitä nämä säännöt. Nämä säännöt on olemassa ennen mun päätöksentekotilannetta. Ja mun tehtäväni on tehdä niin kuin säännöt sanoo. Ja ajatellaan, että ne voi olla sittenkin pyhiä tai luonnonlakeja tai vaan sillä, että me todetaan, että me ei voida toimia yhdessä ilman näitä sääntöjä. Että sääntöjen lähtökohta voi olla tosi monenlainen. Ja kolmas lähtökohta on ajatus siitä, että millainen ihminen mä haluan olla. Se on se hyve eettinen. Että mä joka kerta pohdin, että jos mä nyt toimin näin, tutkin tätä, julkaisen täällä, valitsen tämän ihmisen, kerron tämän salaisuuden, mitä se on. Niin olenko mä tiellä kasvamassa sellaiseksi ihmiseksi tutkijaksi, mitä mä haluan olla, vai olenko mä astumassa jollekin toiselle polulle? Että vaan joka kerta käy sellaisen reflektion, että onko tämä nyt sellainen ratkaisu, joka on niin kuin sinut sen kanssa, mikä mä koen olevani. Ja sitten ajatuksena on meillä ollut vähän, siis eri tilanteissa eri lähestymistavat tuntuu sopivammilta, mutta jos kaikki lähestymistavat puoltaa, että tämä on niin kuin hyvä ratkaisu, niin silloin ollaan eettisesti tosi vahvalla pohjalla. Että jos on sääntöjä ja hyötyä ja sitten se vielä matchaa omien arvojen kanssa, niin sitten voi olla semmoinen olo, että nyt mä voin aika varmuudella tehdä päätöksen, jonka mä oon hyvin pohtinut. Kaikissa pohdinnoissahan voidaan tietysti mennä ihan vikasuuntaan.
Tästä on oikeastaan Henrikan käyttänyt sellaista esimerkkejä, joka liittyy tähän koe-eläinten käyttöön, mikä on aika iso kysymys ollut, eettinen kysymys kaiken kaikkiaan. Ja jos me ajatellaan niin kuin hyödyn näkökulmasta, tämä seuraus eettisesti, niin me voidaan katsoa, että ihmiskunta hyötyy, kun voidaan sitten ihmisiä parantaa paremmin ja löydetään niin kuin sellaisia niin kuin hoitomuotoja, jotka sitten toimii myös ihmisellä. Ja taas nämä periaate eettisistä niin kuin lähtökohdista niin kuin lähtevät, niin he haluaa korostaa sitä, että eläinten oikeuksia, joka on niin kuin selkeästi tämmöinen niin kuin periaate eettinen lähestymistapa. Ja voi olla, että ne ei koskaan niin kuin nämä kaksi leiriä tai nämä kaksi ajattelutapaa, niin kuin, ne ei koskaan voi niin kuin päästä niin kuin yhteisymmärrykseen, mutta se, että ne ymmärtää, että millä tavalla niiden näkökulmat on erilaisia, niin se jo auttaa siinä keskustelussa. Että toinen näkee näitä positiivisia seurauksia, toinen näkee näitä oikeuksia ja ne on kaksi eri lähestymistapaa niin kuin pohtia tätä äärimmäisen vaikeaa ja tärkeää niin kuin tutkimuseettisestä kysymystä. Mutta tämän hyvän eettisesti mä itse ruvennut miettimään sitä, että se, että millainen on hyvä tutkija tai opettaja yliopistossa, niin voi olla, että sekin on semmoinen, mitä kannattaisi päivittää välillä. Että mikä on se käsitys siitä, että mikä on hyvä opettaja. Että me voidaan vähän kyseenalaistaa myös sitten semmoisia, mitkä niin kuin meidän tradition mukaisesti on tullut. Sanotaan, että me ollaan saatu semmoinen niin kuin hiljainen tieto, että hyvä tutkija on semmoinen, joka panttaa tietojaan. Me voidaan kuvitella, että se on osa sitä hyvän tutkijan niin kuin roolia. Tai että mä oon käyttänyt semmoista vähän vaarallista esimerkkiä, että musta niin kuin voisi ajatella tai kriittisesti pohtia myös yliopisto-opettajien ajankäyttöä. Että semmoinen hypoteesi mulla on, että osa valmistaa liian hyvin tuntinsa. Mä sanoin sen varovasti, koska mä tiedän, että se on aika rankka väite, mutta mä ajattelin, että jos nämä opettajat, jotka niin kuin päivästä toiseen valmistaa ja niin kuin päivittää näitä kurssejaan, ja jos ne ajattelee sitä tämän seuraaseettisen näkökulman kannalta ja miettisi, että mistä se opiskelija eniten hyötyy. Se varmaan hyötyy eniten siitä, että se tulee reippaana tämä opettaja sinne luokan eteen, saa sen luokan toimimaan. Varmaan sillä tavalla ne oppii eniten. Ei niin, että siellä on joka ikinen nippelitieto kaivettu esiin ja yritetty niin kuin siirtää se opiskelijan päähän. Eli että me voidaan kyseenalaistaa myös näitä meidän käsityksiä siitä, että miten toimii hyvä opettaja tai hyvä tutkija. Ja siihen taas auttaa nämä toiset eettiset lähestymistavat.
Ja kun sä, Juuse, ihan siinä aluksi kysyit sitä jotenkin, että auttaako tämä oman ajattelun vai toisen ajattelun kanssa. Että sitten kun omasta ajattelusta löytää, että hei, tässä mä ajattelinkin nyt seurauksia, tässä periaatteita, niin hyvin nopeasti sä rupeat kuuntelemaan muita ihmisiä ja miettimään, että okei, että nyt sä selitit ja perustelit tämän tällä tavalla. Ja sekin avaa semmoinen dialogin, että jos mä yrittäisin sitten, jos sä olet kovin seurauseettinen ja mä haluaisin vakuuttaa sut jostain, niin mun on ihan turha esittää sulle periaatteita, koska sun ajattelumalli on selvästi siellä seurausten. Ja sitten mä pystyn puhumaan sulle sillä kielellä, jolla sä jo valmiiksi perustelet, niin sen jälkeen me pystytään löytämään dialogia ja yhteistä. Ja sitten todennäköisesti sä oot myös valmis kuuntelemaan mun periaatteita, jos ne nyt oli se mun niin kuin oma lähtökohta. Mutta jos ei ollenkaan ymmärrä, miten toinen ajattelee, niin silloinhan minä pidän omaa monologiaa ja sinä pidät omaa monologiaa ja dialogi jää kokonaan tapahtumatta.
Niin tämä oli itse asiassa vastasit mun seuraavan kysymyksen, kun mä pohdittelin siis sitä, että tämä on niin hauska, että jos me jäsennetään tavallaan tämmöisiä erilaisia eettisiä näkökulmia näin, että meillä on vaikka se seurauseettinen näkökulma ja hyvä eettinen ja sitten periaatteellinen, niin nämähän on semmoisia, minkä kohdalla voi esimerkiksi, tai näiden avulla voi esimerkiksi katsoa näitä tämmöisiä TV-väittelytilaisuuksia, missä ihmiset huutaa toistensa päälle. Ja sitten mä mietin niin sitä, että jos tämmöisessä tilanteessa yhtäkkiä joku niistä puhujista ymmärtää, että me puhutaan, että mä oon seurauseetikko, ja sä nyt seuraat sitten jotain niin kuin ihan toista periaatetta. Niin sitten kun tämä tunnistaminen on tapahtunut, niin sitten just, että mitä sitten sen jälkeen. Mutta että tämä ehkä auttaa just siinä, että voidaan ikään kuin alkaa puhua jossain määrin samaa kieltä tai ainakin jaettua kieltä.
Täsmälleen näin.
Ja erityisesti sen seurausetiikan sisällä on hirmuinen määrä erilaisia alakysymyksiä. Ja kun mä sanon, että mun mielestä tämä kannattaisi tehdä, ja sä sanot, että mut kun ei kannata, niin sitten mä kysyn todella sulta, että et mikä siinä on se hyöty, mitä sä haet, kenelle, millä aikavälillä. Niin yhtäkkiä me keskustellaankin oikeasti siitä, mistä on kysymys. Ja se semmoinen niin kuin pintatason väittely jää vähemmälle. Ja se ajatus siitä, että etiikka olisi jotenkin kauhean virallista ja sitä tehtäisiin sillain niin kuin työryhmissä. Niin se on semmoinen asia, mitä me ollaan hirveästi haluttu ottaa palasiksi. Että nämä on niitä keskusteluja, mitä me voidaan käydä siellä kahvihuoneessa ja me voidaan käydä silloin, kun me suunnitellaan meidän metodologiaa tai julkaisua. Et nämä kysymykset on elossa siellä koko ajan. Ja mitä enemmän me jaksetaan ja osataan ja motivoidutaan pitämään niitä elossa, niin sen vähemmän meillä tulee olemaan eettisiä yllätyksiä ja ongelmia. Ja sen rakentavampaa ja parempaa meidän tutkimuksesta tulee, mutta myös oikeastaan todennäköisesti kaikesta muusta päätöksenteosta. Että eihän nämä ole millään tavalla tutkimukseen liittyviä. Et me ollaan käytetty semmoista sanaparia suomeksi kuin ennakoiva etiikka, joka ajatuksena on se, että et asioita tehdään ennen kuin ne tulehtuu, niin meillä menee kaikilla tasoilla paljon paremmin.
Yksi tämmöinen muutos, kun sä oot kysynyt näitä, mitä on muuttunut, niin yksi semmoinen aika radikaali muutos on tapahtunut yliopistoissa. Pohditaan sitä, että miten toimii hyvä yliopisto. Niin olennainen osa on yliopiston toiminta, että miten yliopisto valitsee työntekijänsä. Ja aikaisemmin ajateltiin, että jollakin hakijoista on oikeus saada se tehtävä. Kun hän on ollut siellä ja yleensä sillä ihmisellä, joka siellä on jo sillä laitoksella, nuorempi tutkija, ja lähdetty niin kuin pohtiin tätä tilannetta hänen näkökulmastaan. Ja puhuttu jopa, että hänellä on oikeus saada se tehtävä, kun se vihdoin vapautuu. Ja nykyään niin kuin se on käännetty toisinpäin. Että oikeastaan yliopistolla on velvollisuus valita siihen paras, riippumatta kuka se paras on, joka on siis aivan radikaali muutos. Välttämättä kaikki ei vielä sitä tajunnut, että tämmöinen muutos on tapahtunut. Ja koska yliopisto haluaa toimia, yliopisto haluaa olla laitoksena mahdollisimman hyvä. Se on osa kansainvälistä kilpailua ja sen velvollisuus on valita parhaat ihmiset töihin sinne. Ja siihen on omat mekanismit, on näitä valmisteluryhmiä ja muuta. Mutta siellä valmisteluryhmissä, mä olen aika monessa nyt mukana valitsemassa uusia professoreita, niin siellähän tulee hyvin helposti semmoinen tilanne, että sitten kun on käytetty asiantuntijoita, on haastateltu ja ne on antanut sitten näitä näytöluentoja, niin sitten on pari kärkihakijaa ja yksi niistä on suomalainen siltä samalta laitokselta, toinen on sitten jostakin muualta päin maailmaa, Kroatiasta, mutta huippututkija ja ollut Amerikoissa ja muuta. Ja sitten ne pistetään rinnakkain, että kumpi on yliopistolle niin kuin parempi. Ja siinäkin, mikä se parempi on, niin voi olla, että se, joka tulee ulkoapäin, tuo aivan uusia ajatuksia, mutta on vähän pihalla meidän näistä niin kuin omista systeemeistä. Ja meillä ei ole mitään varmuutta, miten hän kumminkin pärjää siinä työyhteisössä, kun me halutaan ihmisiä, jotka pystyy tekemään yhteistyötä. Ja taas tästä, joka tulee sieltä läheltä, me tiedetään hänen puutteensa ja hyvät puolensa paljon tarkemmin. Ja miten näitä kahta sitten niin kuin arvotetaan. Ja, mutta tämmöisiä joudutaan tekemään ihan, voi sanoa päivittäin yliopistolla tämmöisiä vaikeita ratkaisuja. Ja meillä on ollut semmoinen linja, että me ei haluta niitä omia suosia. Siis sillä tavalla, että väkisin haluttaisiin ottaa näitä omia. Okei, me otetaan niitä silloin, kun ne on parhaita, yliopiston kannalta parhaita. Mutta me mielellään otetaan myös sitten muualta tulevia, muista Suomen yliopistosta tai muista maista tulevia, jos me koetaan, että he vie tätä alaa parhaiten eteenpäin.
Mä haluan vielä palata yhteen tämmöiseen käsitteeseen ja sanaan, joka tässäkin keskustelussa on tosi useasti esiintynyt. Siis tämä hyöty. Ja nyt tässä ehkä puhun ääneen myös niin kuin siitä ajatuksesta, tai puhun tästä hyödystä siitä näkökulmasta, että varmaan vastauksia ei tähän saada, mutta mietipähän kuitenkin. Siis se hyödyn määrittelyhän on niin kuin äärimmäisen vaikeaa, jos puhutaan siis no vaikka tutkimuksen etiikasta, siis siitä näkökulmasta, että kärjistäjämällä voi olla sellaisia tilanteita esimerkiksi, missä niin kuin tutkimuksen hyötyä voidaan analysoida vaikka esimerkiksi tutkimusta rahoittavan yhtiön asiakkaan ja sen yhtiön näkökulmasta, tai sitten me voidaan ajatella sitä vaikka niin kuin ihmiskunnan näkökulmasta, vaikka lääketieteessä saattaa tulla tämmöisiä kysymyksiä vastaan. Tai sitten aina keskustelu siitä, että pitääkö kaiken tutkimuksen, mitä yliopistossa tehdään, niin olla esimerkiksi yhteiskunnallisesti jotenkin hyödyllistä. Ja hirveän vaikeaa niin tavallaan lähteä määrittelemään sitä, että mitä tämä niin pieni sana itse asiassa pitää sisällä.
Sehän onkin ihan mahdotonta. Ja jotenkin sen ehkä hyväksyminen, että yksiselitteistä vastausta ei ole olemassa, on niin kuin erittäin hyvä lähtökohta. Et ei tule olemaan mitään sellaista mittaria, että voidaan sanoa, että tämä on niin kuin hyödyllistä, tämä ei, tai tämä enemmän tai tämä vähemmän. Ja sitten oikeastaan mun näkökulman mukaan, ja Arto on varmaan samaa mieltä, niin ei meillä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin antautua sille keskustelulle, että me käännellään sitä hyödyn käsitettä ja katsotaan sitä eri näkökulmista. Ja jotenkin todetaan, että onko se yliopiston hyöty vai hakijan hyöty vai yhteiskunnan hyöty. Me käytetään semmoista sanaa, että on asianosaisia. Ja se on niin kuin valtava eettinen päätös jo sinänsä, että kenen hyötyä me katsotaan. Että määritellään, että onko se nyt yksilön vai yliopiston vai yhteiskunnan vai yrityksen ja miten me niitä priorisoidaan. Nehän kertoo meidän arvoista todella oleellisesti. Ja jotenkin uskaltaminen astua siihen niin kuin eettiseen dialogiin, josta ei tule valmista, jossa ei ole mitään semmoista selkeyttä ja helppoutta, on semmoinen eettinen taito, jota ehdottomasti oppii ja sitä voi harjoitella. Ja jota me toivotaan, että toi kirjakin kannustaisi ihmisiä siihen, että tämä on meille yhteisönä tosi tärkeää.
Oikeastaan, jos me ajatellaan tätä hyödyn ja niin kuin merkitystä, puhutaan vaikuttavuudesta, tutkimuksen vaikuttavuudesta, mikä on äärimmäisen ajankohtainen kysymys tällä hetkellä. Oikeastaan siinä on kaksi ääripäätä myös tässä keskustelussa.
Tässäkin on ääripäitä.
Kyllä. toinen ääripää, tutkijat, jotka ajattelee, että antakaa meidän tehdä mitä vaan täällä. Niin me ollaan hyödyllisiä ainakin jollakin aikavälillä. Että yliopiston kannattaa, tai yhteiskunnan kannattaa antaa vaan rahaa meille mahdollisimman paljon, niin siitä hyötyy yhteiskunta. Toinen ääripää on sitten, voisi sanoa, poliitikon piirissä välillä esiintyvä, erityisesti joissakin maissa, mutta välillä Suomessakin, semmoinen käsitys, että meidän pitää saada määritellä, mitä tutkijat tekee, niiden aiheet. Ei se, että miten ne tutkii, vaan että tietyt tutkimusaiheet on yhteiskunnan kannalta relevantteja. Me saadaan nopeita, usein taloudellista hyötyä siitä. Tämä on se toinen ääripää, että pitäisi niin kuin entistä tarkemmin säädellä sitä, että mitä tehdään, jotta saataisiin nopeata taloudellista hyötyä. Ja näin tietysti ne ääripäät. Siinä välillä on sitten monia muita lähestymistapoja ja oikeastaan tällä hetkellä, jos ajatellaan niin kuin tutkimusrahoitusta, miten Suomen Akatemia rahoittaa, niin siellä on aika vähän kumminkin sitä rahoituksesta on ohjelmissa, jossa etukäteen määritellään näitä. Tosin nyt on strategisen tutkimuksen neuvosto tämmöinen isompi potti siinä mukana, mutta kaiken kaikkiaan on hyvin paljon myös niin sanottua vapaata rahoitusta. Että saat tutkia mitä vaan, kunhan se on kansainvälisesti merkittävää tutkimusta. Ja oikeastaan se hyöty on niissä tutkimuksissa se, että tiede etenee. Se, että tiede etenee, niin siitä hyötyy Suomi, siitä hyötyy maailma. Ja se, että Suomessa on niin kuin korkeatasosta tutkimusta, niin me ollaan vetovoimainen maa. Tänne tulee hyviä tutkijoita, hyviä työntekijöitä, kun ne tietää, että tällä on korkeatasosta tiedettä. Ja siinä nimenomaan nämä tieteen sisäinen niin kuin vaikuttavuus. Että sä pystyt vaikuttamaan oman alan kehitykseen, niin se on se ensimmäinen juttu. Mutta samaan aikaan me tietysti, musta meidän tutkijoiden pitäisi ymmärtää, että tällä mitä mä teen, niin sillä voi olla merkitystä myös yhteiskunnan kannalta, nähdä ne yhteydet ja saada joku kiinnostumaan näistä mun tutkimustuloksista. Ja voi olla, että tutkija itse ei halua sitä lähteä niin kuin kehittämään sitten sitä hyödynnettävyyttä, mutta monella tutkimuksella on merkitystä, kun vain kun nähdään se merkitys.
Onko tällainen näkemystä siitä, että jos puhutaan näistä ääripäistä, niin kumman pitäisi vähän enemmän tulla vastaan?
Ei, siis tämähän on sama kuin yliopistolla niin ihmetellään, kun poliitikoita ei ymmärrä heidän kieltään. Kun ne puhuu poliitikoille, niin ne puhuu, tai media ei ymmärrä, kun tutkijat puhuu, että me ei voida lähteä sillä tavalla, että toinen joustaa, kun meidän pitää molempia niin kuin ymmärtää. antaa periksi.
Mä tässä ihan loppuun vielä tämmöisen niin kuin ison kysymyksen heitä ilmoille. Tässä oli tästä teidän kirjassa tämmöinen hirveän niin kuin paljon tämmöisiä niin kuin konkreettisia esimerkkejä. Tässä oli yksi tämmöinen esimerkki tämmöistä tutkijasta, joka tekee yritykselle tutkimusta. Ja sitten se tutkimustulos on semmoinen, että se ei itse asiassa hyödytäkään sitä yritystä, joka tämän tutkimuksen maksaa, vaan se hyödyttää sitten yleisesti ehkä niin kuin ihmisiä ja yhteiskuntaa. Ja sitten tämä tutkija joutuu tavallaan pohdiskelemaan, että miten se tekee tämän tuloksensa kanssa. Te olette puhunut hirveästi tässä tämmöistä niin kuin eettisestä dialogista tai dialogista, jota tulee näiden kysymysten ympärille käydä. Mutta sitten taas toisaalta meillä on kuitenkin paljon semmoisia tilanteita, kuten esimerkiksi tässä teidän tutkija esimerkiksi, missä hän on tietyllä tavalla ikään kuin yksin tämän ongelmansa kanssa. Ja se dialogi on itse asiassa jossain määrin mahdotonta laajassa mittakaavassa.
Ja siinä on ehkä kaksi, ehkä tämä ajatus siitä, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan tekemään yhteistyötä, että kyetään näkemään, että mitä tästä voisi seurata ja keskustella ennen kuin aloitetaan, niin silloinhan sehän on se paras paikka sille dialogille. Mutta kyllä mä tuossakin tilanteessa siltä tutkijalta toivoisin rohkeutta ja mahdollisuutta keskustella muiden tutkijoiden kanssa ja palata sinne yritykseenkin, koska useimmiten meillä on aina erilaisia vaihtoehtoja. Ei ole vaan se, että julkaistaan tai ei julkaista. Että löytyisikö tapa julkaista, jolla pystyttäisiin saavuttamaan molemmat arvot. Et meillä yleensä on vaihtoehtoja paljon enemmän kuin me ensin nähdään.
Ja oikeastaan se, kun siinä puhutaan tutkijasta, niin annetaan sellainen mielikuva tutkijan yksin, niin kuin säkin totesit, mutta tutkija todellakaan ei ole koskaan yksin ja tutkijat ei toimi jollakin autolla saarella, missä ei ketään muita olisi, vaan ympärillä on muita tutkijoita.
Se onkin myytti tutkijan kammiosta.
No, se on aika vanha myytti tosiaankin.
Terveisiä avokonttorista.
Että ainahan siinä ympärillä saman alan tutkijoita heidän kanssaan voi keskustella ja yrittää niin kuin sondeerata ja löytää sellainen ratkaisu, mikä olisi sitten usealle niin kuin hyödyllinen.
Henrikka Mustajoki, Arto Mustajoki, tämä on ollut ilo, aika on mennyt todella nopeasti. Mahtavaa, että pääsitte tänään ohjelmaan vieraaksi.
Kiitoksia.
Kiitoksia kutsusta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Vähän semmoinen, ihan pikkasen semmoinen hantsi on tässä vaiheessa, että seuraavassa ohjelmassa saatetaan vähän näitä eettisiä kysymyksiä kanssa sivuta. Puhutaan nimittäin tekoälyvallankumouksesta ja siihen varmaan liittyy myös jotain semmoista, mitä pitää etiikankin näkökulmasta pohdiskella. Sen verran tulevasta voi vielä kertoa, että tällä hetkellä on valmisteilla myös ohjelma, jossa paneudutaan Alien elokuvien maailmaan, niihin teemoihin, joita noissa mahtavissa elokuvissa käsitellään. Kiitokset siitä, että olit kuulolla. Jos missasit osan ohjelmasta, jos kuuntelit radion välityksellä, niin Areenasta löytyy myöhemmin tänään. Ja tämän ohjelman voi toki tilata itselleen myös podcastina omaan mobiililaitteeseen, johon sitten ping tulee aina ilmoitus siinä vaiheessa, kun uusi jakso on valmis. Ensi kertaan.